под расправен се матч, по кој ние имавме свој положение, на жалост, не ги искористивме. Не би сакал да коментирам ситуацијата за Дуспата, бидејќи од позицијата на која бјахме ние и не може точно да се види. Меѓутоа, мислам дека и црвениот картон и след тоа Дуспата многу трудно беше да се игра, меѓутоа, честитки до всички футболисти, бидејќи покажаха еден карактер кој ни треба и мислам дека го заслужихме тој бод, иако доколку искористивме една од тие две-три положенија, сигурно ќе беше ситуацијата сосема поинаку. Одборот, што не ќе кажа, покажа карактер. Од 1 на 0 за домакините, може би късметот беше на нашата страна, бидејќи наистина ова беше еден последен гол на Даксон. Така да мислам дека и равниот резултат е најреален на сето на што се случуваше на терена.
Дали не е изгубил надежда за изравнјавање?
Затоа, меѓутоа имаше две чисти положенија во која голманот на домакините се сигурно одбрани. Тоа беше на Мик Вилиев. Меѓутоа, кога изгубивме надеж дека мачот е готов, стигнало и погодок, можеме да кажеме, среќен погодок. Оно што последниот мач со Левски не беше одземено од 93-та минута, овој пат сега не се врати.
Ще коментира червениот картон.
Казав и преди тоа, мислам дека судијата престрого го даде червениот картон и затоа што покажувањето на Ставрес, јас нема можност да видам, бидејќи од позиција на која сме ние, не може да се види, немало никаков контакт, едноставно фудбалистот Иванович ја докосна топката и се фрлил директно во него. Како има, што има, не можем да видим оваа позиција, едноставно останува да се види на снимката. Меѓутоа, во секој случај, престрого даден червен картон.